Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Οι θεοί μετακόμισαν στην Πίνδο. Ήταν αργά το πρωί και ετοιμαζόμουν να βγω από το σπίτι. Από ώρα είχα τελειώσει το γράψιμο και καθώς ντυνόμουν πηγαίνοντας πάνω κάτω, άνοιξα την τηλεόραση να ακούσω καμιά είδηση, να μάθω τι καιρό κάνει έξω, να δω κανένα όμορφο μανεκέ με εσώρουχα. Πέρασα γρήγορα από όλα τα κανάλια, τίποτα. Ολόιδια πρόσωπα, ολόιδια χαμόγελα, ολόιδιες αστραφτερές οδοντοστοιχίες. Ούτε ένα χαλασμένο δόντι. Αυτό το κουτί μπορεί να σε κάνει από πρωί σε πρωί λίθιο. Ευτυχώς που οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται στις δουλειές τους αυτή την ώρα. Αλλιώς θα κουτουλούσαμε στον δρόμο μεταξύ μας. Απορώ πως δεν έχει εφευρεθεί ακόμα κάτι που να προφυλάει την οικογένεια από το χαζοκούτι. Κάτι σαν τη ζώνη αγνότητας, ας πούμε. Τότε που πήγαν οι άντρες στον πόλεμο και κλείδωναν τις γυναίκες τους για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο από βιασμούς και πειρασμούς. Ξαφνικά στην ΕΤ κοκάλωσα. Ό,τι καλό έχω δει στην τηλεόραση το έχω δει στην ΕΤ και στην ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ υπήρχε ένα πρόσωπο αλλιώτικο από τα άλλα. Ένα πρόσωπο με ψυχή. Με βλέμμα που κοιτούσε τα πράγματα γύρω του απλά, ήρεμα και με κατανόηση. Πίσω του δεν είχε σκηνικό. Δέντρα είχε. Δέντρα μέσα στην ομίχλη. Φορούσε μαύρα, βλάχικα ρούχα και κρατούσε στο χέρι μια γλίτσα, σαν σκύπτρο. Χαμογελούσε με ένα χαμόγελο που δεν διδάσκεται σε καμιά σχολή και που μόνο αν κατέχεις ολόκληρος από αγάπη, κατέχεις και αυτό. Μιλούσε. Το καλό που σας θέλω, έλεγε, μην ψάχνετε βαθιά. Συγκεντρωθείτε να πείτε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να ξέρει από πού ήρθε, για ποιο σκοπό ζάει και πού θα πάει. Το σήμερα είναι δικό μας. Το αύριο είναι ξένο. Ο Θεός το ξέρει. Εμένα και να χαλάσει η καρδούλα μου είναι αδύνατο να μην τραγουδά όλη μέρα. Να γελάτε. Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο. Παλιά όταν μια γυναίκα αρρώστηνε τη συμβούλευαν να πάει σε αυτήν, σε εκείνη, σε όσα λέγανε αστεία για να γελάσει άρρωστη και να γιατρευτεί. Το μέλλον, τι να σας πω για το μέλλον. Φοβάμαι πως θα έρθει μια μέρα που κάθε συνοικία θα έχει το δικό της νοσοκομείο. Τα χρόνια εκείνα τη δύναμη την παίρναμε από τη γη. Σήμερα την παίρναμε από τα φαρμακεία. Οι άνθρωποι ζουν με χάπια σήμερα. Και ένα κιλό ντομάτες να φας δεν θα καταλάβεις τίποτα. Τότε τρώγαμε μισή ντομάτα και μας έφτανε. Και για τη γεύση και για το άρωμα και για τη δύναμη που μας έδινε. Απότομα σοβάρεψε και είπε σχεδόν θυμωμένα. Εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του κάνει ό,τι θέλει η ψυχή του. Και όχι ό,τι θέλει ο κόλος του. Η κάμερα δείχνει μόνο το γέρο, κανέναν άλλον. Ούτε και αυτόν στον οποίο μιλούσε. Παρόλο που το τοπίο ήταν ερημικό και μόνο δέντρα υπήρχαν, είχε την αίσθηση ότι απευθυνόταν σε όλο τον κόσμο. Κάποτε τελείωσε και αποχώρησε, κάνοντας σταυρό του. Όμως εγώ παρέμεινα κίνητος στη θέση μου. Κωστής Ζώης, σκηνοθέτης, Σοφία Γιαννάτου, συγγραφέας, διάβασα ανάμεσα στους συνεργάτες. Η Σοφία είναι φίλη μου από χρόνια και της τηλεφώνησα αμέσως να την ευχαριστήσω. Μου είπε πως εκείνη είχε πάρει τη συνέντευξη από τον γέρο. Μου είπε πολλά για αυτόν και όταν κλείσαμε, αναρωτήθηκα μήπως και είχα δει στην τηλεόραση τον ίδιο το Θεό. Όχι, δεν έχω ντουρλός με άσπρα γένια όπως νομίζουμε και δεν μοιάζει καθόλου, μα καθόλου με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Χριστόδουλο. Είναι λεπτός, με ξαρακιανό πρόσωπο, ξυρισμένο, με βαριά χωριάτικα ρούχα, μάλινο καλπάκι στο κεφάλι και αντί για χρυσή πιμαντορική ράβδο, κρατάει ξύλινο ραβδί. Είναι 95 χρονών, ζει στην Πίνδο και έχει και ανθρώπινο όνομα. Κώστας Παλάτος. Η θεραπεία του Άγγλου ασθενή. Δύο φορές στη ζωή μου έχω βρεθεί στα δικαστήρια και αυτές για χάρη γυναικών. Σαν μάρτυρες, για να βεβαιώσω πόσο καλές, πόσο τίμιες και πόσες αθώες είναι. Ευτυχώς και τις δύο φορές δεν χρειάστηκε η μαρτυρία μου. Η δεύτερη φορά ήταν πριν λίγες μέρες και ο οδηγός μας είπε να βρισκόμαστε εκεί στις 9 η ώρα το πρωί. Ο ίδιος ήρθε στις 11 η ώρα το πρωί, 11 και μισή για την ακρίβεια. Το ίδιο και αντίδικός της, με το δικό της δικηγόρο και το δικό της μάρτυρα. Επρόκειτο για μια υπόθεση καλλιτεχνικής φύσης ανάμεσα στις δύο γυναίκες που εγκρεμούσε κάμποσα χρόνια. Τρεις αυτοί από εδώ, τρεις και εμείς από εκεί. Ήταν όπως και στο ρινγκ, ο κάθε πυγμάχος με τους προπονητές του περίμενε πότε να αρχίσει ο αγώνας. Κάποια στιγμή με πλησίασε ο αντίπαλος μάρτυρας και με καλημέρισε. Πρέπει να σου πω ότι μου αρέσουν πολύ αυτά που γράφεις. Τον ευχαρίστησα. Μια φορά είχαμε ειδωθεί όλοι και όλοι σε κάποια γιορτή. Και με τις διαφωνίες μας λίγο έλειψε να τη χαλάσουμε τη γιορτή, αν εγώ δεν αποχωρούσα από το ξένο σπίτι. Ήξερα πάντως πως ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και ότι διέθετε μυαλό ξηράφι. Είναι ντροπή να βρισκόμαστε εμείς σε τέτοια μέρη, συνέχισε. Συμφώνησα μαζί του. Δεν ήταν μόνο το περιβάλλον βρώμικο και θλιβερό, ήταν και οι άνθρωποι. Όλοι θυμωμένοι, απελπισμένοι, με την αγωνία στα πρόσωπά τους. Μερικοί κλαίγανε. Ψάξαμε να βρούμε κάποιο χαρούμενο πρόσωπο ολόγυρα, τίποτε. Ψήλο στάχυρα ζητάμε, συμπέρανε γελώντας. Εδώ είναι η κόλαση. Μιλήσαμε για την κόλαση. Στο μεταξύ μας πλησίασαν σιωπηλά και οι δύο γυναίκες με τους δύο δικηγόρους. Ακούγανε χωρίς να μιλάνε. Έπειτα μιλήσαμε για τον παράδεισο. Αναφέρθηκα στην επίδαυρο. Ξέρεις, με διέκοψε. Έζησε και ένας φίλος μου λογράφος εκεί. Άγγλος. Σε ένα χαμηλό σπιτάκι απέναντι από ένα κέντρο. Μπαρ, δισκοθήκη, κάτι τέτοιο ήταν. Το ήξερα το σπιτάκι. Πολλές φορές είχα δει το ζωγράφο στην αυλή, πότε με τα πινέλα του και πότε με ένα βιβλίο κάτω από τη μεγάλη καρυδιά. Το ανέφερα και χάρηκε σαν να αποκτήσαμε ξαφνικά έναν αλλιώτικο συνδετικό κρίκο. Να σου πω πώς το γνώρισα, γέλασε. Είναι ωραία ιστορία. Λοιπόν, στον κήπο του σπιτιού μου στην Κηφισιά υπάρχει ένα δωμάτιο που το χρησιμοποιώ σαν αναγνωστήριο. Ησυχαστήριο καλύτερα. Μια μέρα έρχεται ένας φίλος και με ρωτάει αν μπορώ να τον νοικιάσω σε κάποιον Άγγλο ζωγράφο που ψάχνει για εργαστήρι. Του λέω δεν τον νοικιάζω, αλλά αν θέλει να μείνει ένα-δύο μήνες μέχρι να βρει κάτι καλό, πολύ ευχαρίστως. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να τον γνωρίσω. Πραγματικά συναντιόμαστε με τον άνθρωπο και γινόμαστε φίλοι. Δεν ήταν κανένας νεαρός, μάλλον στην ηλικία μας τα έλεγα, και κάποια μέρα το ρώτησα πώς και βρέθηκε στη χώρα μας. Α, είναι μεγάλη ιστορία, μου λέει. Εγώ στην Αγγλία ήμουν υψηλό βαθμό στέλεχος σε μια γνωστή τράπεζα. Με παιδιά, με γυναίκα, με σπίτι στην πόλη, σπίτι έξω από την πόλη, με καταθέσεις, καλό αυτοκίνητο, με όλα τέλος πάντων όσα επιδιώκει στη ζωή του ένας άνθρωπος. Ώσπου μια μέρα μου καρφώνεται στο μυαλό η επιθυμία να αυτοκτονήσω. Μου έγινε έμονη ιδέα για αυτοκτονία. Ήθελα να σκοτωθώ. Δεν μπορούσα να δουλέψω, δεν μπορούσα να χαρώ ούτε τα παιδιά μου. Δεν είπα σε κανένα τίποτε. Όμως όλοι καταλάβαιναν ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Αποφασίζω που λες να πάω να δω ένα ψυχίατρο. Μου ακούει ο άνθρωπος και με ρωτάει μετά. Αν υποθέσουμε πως δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις οικογένεια, δεν έχεις υποχρεώσεις, ότι σήμερα ξεκινάς τη ζωή σου, τι θα θέλεις να κάνεις? Σκέφτηκα, αλλά δεν ήξερα τι να του πω. Δεν μπορεί, επέμενε, κάτι θα θέλει η καρδιά σου. Τότε θυμήθηκα πραγματικά κάτι και γέλασα. Να, όταν ήμουν μικρός ονειρευόμουν να πάω κάποτε στην Ελλάδα και να ζωγραφίσω. Εντάξει, μου λέει. Πήγαινε, κάθισε 5 μήνες, ζωγράφισε. Και αν θέλεις ακόμα να σκοτωθείς, τότε κάντο. Ζω 2 χρόνια τώρα εδώ και είναι τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου. Δεν έχω τίποτα από όσα είχα, ούτε και οικογένεια, παρόλο που κρατώ κάποια επαφή μαζί τους. Είμαι όμως απόλυτα, μα απόλυτα ευτυχισμένος. Τον άκουγα. Και οι δύο δικηγόροι άκουγαν και οι δύο γυναίκες. Συμφωνήσαμε όλοι πως ο Εγγλέζος ήξερε τι έκανε, πως εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Και πως η ζωή μπορεί να είναι πολύ ωραία. Έπειτα συμφωνήσαμε να πάμε όλοι μαζί στο απέναντι καφενείο και να πιούμε ούζο. Διαφωνήσαμε μόνο στο τέλος για το ποιος θα πληρώσει. Αλλά και πάλι εγώ υποχώρησα και ασπάζοντας ο ένας τον άλλον, τραβήξαμε μετά για τα σπίτια μας.
Vida.
Η επανάσταση των πραγμάτων. Από τότε που έγραψα εκείνο το κείμενο για το μαδημένο μου πινέλο, έχω βρει τον πελά μου. Προπάντων μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Θα έλεγε πως τα αντικείμενα που χρησιμοποιώ και με περιτριγυρίζουν στράφηκαν όλα εναντίον μου. Μα είναι δυνατόν τα πράγματα να έχουν αισθήσεις? Τουλάχιστον κακές αισθήσεις είναι δυνατόν, όπως φαίνεται. Η αρχή έγινε με το δερμάτινο μπουφάν που το φοράω χρόνια τώρα. Όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι άνθρωποι με όμους λεπτούς και ευαίσθητους που φάνταζε τρυφερό και αστείο πάνω τους. Αυτό το μπουφάν λοιπόν το κρεμάω και το ξεκρεμάω κάθε μέρα στον ίδιο καλόγερο του διαδρόμου και ένα μεσημέρι γυρίζοντας ευχαριστημένος από τους δρόμους άκουσα κάτι σαν στριγκλιά τη στιγμή που το κρεμούσα. Έτσι όπως αν μπορούσε να στριγκλήσει ο κρεμασμένος συναχών. Το κοίταξα τρομαγμένος και διαπίστωσα πως είχε σκιστεί. Και μάλιστα στο γιακά, στο λαιμό δηλαδή. Λυπήθηκα. Σκέφτηκα όμως ότι τα είχε φάει τα ψωμιά του. Εδώ ανθρώπους χάνουμε, τον μπουφάν θα θερνήσουμε. Προσπάθησα να παρηγορηθώ αγοράζοντας ένα καινούριο μπουφάν, βλέποντας το παλιό όμως ακόμα κρεμασμένο στο ίδιο σημείο, καθώς είχε πάει το καλούπι του κορμιού μου, αναρωτιέμαι μήπως και πέθανε μαζί του και ένα κομμάτι από μένα. Το επόμενο ήταν με τα παπούτσια. Αν ακριβοπληρώνω κάτι με ευχαρίστηση, είναι τα παπούτσια, επειδή περπατάω πολύ και θέλω να νιώθω σαν περπατάω ξυπόλυτος. Το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει συμπληρώσει 7 χρόνια στα πόδια μου, περίοδος αρκετά επικίνδυνη, μια και όλοι γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις μπαίνουν σε δοκιμασία και περισσότερες διαλύονται. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχει περπατήσει. Αν όμως με ρωτούσε κάποιος σε ποια μέρη έχει πατήσει η σόλα, θα έλεγα σόλα. Πριν λίγες μέρες βάδιζα στο κολονάκι, χαζεύοντας τα καφενεία γυναικεία πόδια, όταν κάτω ακριβώς από το πόδι το δικό μου άκουσα μια τσιρίδα, σαν να πόνεσε η γη με το πάτημά μου. Σταμάτησα περίεργος και αίσθησα αυτή. Τίποτε. Στο επόμενο βήμα πάλι το ίδιο. Ανασηκώνω το πόδι και βλέπω τη σόλα από το αριστερό παπούτσι να χάσει και ορθάνυχτη, με τα καρφιά σαν μαύρα δόντια. Έμοιαζε τα αλήθεια με ορθάνυχτο στόμα, που κάτι ήθελα να μου φωνάξει ή κάτι να μου πει. Μπήκα σε ένα από αυτά τα τακούνι εξπρές και μου την έφτιαξαν. Ακόμα δεν είχα καταλάβει τι γίνεται, μέχρι που έφτασε το κακό στα γαλλικά. Ποτήρια και πιάτα που είχαν φράνει και χορτάσει φίλους και φίλους, καταφέροντας να επιβιώσουν από άγριες συνωποσίες και τερλικώματα, γλιστρούσαν από τα χέρια μου και θρηματίζονταν στο πάτωμα. Εμένα, που δεν μου είχε πέσει ποτέ τίποτα από τα χέρια τουλάχιστον. Τότε άρχισα να υποπτεύομαι ότι κάτι συμβαίνει. Σιγουρεύτηκα τελείως όταν χάλασε τα καλά καθούμενα το φερμουάρ από το τσαντάκι με τα ξυριστικά μου. Το είχα αγοράσει από ένα πολυκατάστημα της Φραγκφούρτης, επιλέγοντάς το ανάμεσα σε δεκάδες άλλα, όχι τόσο για την ομορφιά του, όσο για την αντοχή του. Συνειδητοποίησα πια ότι είχα να κάνω μια οργανωμένη επίθεση εναντίον μου και έπρεπε να την αντιμετωπίσω ολομόναχος. Χωρίς καν τον εαυτό μου για σύμμαχο. Υποπτεύομαι μάλιστα ότι αυτός ηγείται του ξεσηκωμού. Τον τελευταίο καιρό δεν αισθάνομαι τόσο καλά, νιώθω κάτι πονάκι εδώ και εκεί, και όταν θέλω να πάω μπροστά, ένα χέρι με κρατάει πίσω. Για να τον πάρω λοιπόν με το μέρος μου και να με βοηθήσει, ώστε να καταλαγιάσω τα πάντα, ένα μου μένει να κάνω. Να γράψω για τον εαυτό μου.
Θα πατώ στην πέτρα και στο χώμα, ίσως τα κνάρι σου η βροχή δεν το έχει σβήσει ακόμα. Τα μαύρα μου πικρά μαλλιά δεν θα τα ξαναλούσω. Δεν θα ξανακούσω. Χωρίς το κόρφο το καιρό κάτι να έχει κρατήσει, προσιά τα λόγια τα κρυφά να τα ρουφά με λύση. Τα μαύρα μου πικρά μαλλιά δεν θα τα ξαναλούσω. Να ακούσω καινούργια ρούχα άλλη φορά δεν θα ξαναφορέσω, ούτε μετάξι κοκκινό στη μέση μου θα δέσω.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Μαγρύπη